لا
kepada kaum muslimin dan muslimat yang akan